Og hingaði kominn góðu gestur Þorvaldur Gylfason, prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands sem sestur hjá okkur, vertu velkominn.
Takk fyrir.
Þú skrifar einmitt pistil eða grein í DVF í dag.
Já.
Og ef ég leyfi mér að vitna í hana þá í niðurlaginu segir hér lýðræðisöflin verða að halda vöku sinni. Þingsályktuna til að utanríkisráðherra að slíta viðræðum við ESB snýst ekki aðild eða ekki aðild að ESB eins og formaður Sjálfstæðisflokksins heldur fram. Máli snýst að réttur þjóðarinnar til að taka ákvörðun eftir réttum lýðræðislegum leikreglum verður ekki frá henni tekin. Og þetta nú það sem að margir tala að þeir mótmælin snúast og sem að núna eru fólki þúsundavís að þessast á Austurvöll á hverjum degi.
Já, fjóra síðustu daga, það hefur verið mikill hugur í mönnum á Austurvelli og þeir hafa verið þarna á svolítið ólíkum forsendum. Sumir eru þarna af því að þeim bara ofbýður atgangurinn síðustu mánuði í ólíkum málum. Aðrir eru þarna vegna þessa Evrópusambandsmáls og þá ekki endilega vegna þess að þeir vilja að Ísland gangi í Evrópusambandi heldur vegna þess að þeir vilja að réttar leikreglur séu virtar Sjá, þetta alveg eins í fótboltanum Það sem lang mikilvægast í fótboltanum að reglurnar séu virtar að bæði liðin hlýtir sömu reglum og dómarinn og línuverðin séu hlutlausir það miklu mikilvægara heldur en hvernig leikurinn fer og þetta virði stjórnmálastéttin ekki geta skilið og það þess vegna bara ámátlegt að margir þeirra sem ganga harðast fram í að gagnrýna ríkisstjórnina núna, það eru menn sem að lyfti ekki litla fingri þegar að ríkisstjórnin fremdi miklu, eða stjórnmálastéttin réttara sagt, fremdi miklu alvarlegra afbrot sem var að ætla sér að hunsa niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar í stjórnarskrármálinu.
Já, þú talar stjórnmálastéttina í þessu sambandi. Þú ert ekki bara að tala Sjálfstæðisflokk og Framsókn.
Nei, nei, alls ekki. Nei. Þau beru öll ábyrgð og ekki bara þau sem að standa í eldlínunni, heldur líka ýmsir þeirra sem eru í bakvarða sveitinni. Og mér bara sérstaklega ámátlegt að margir þeirra sem hæst láta núna, þó ég sé alveg sammála þeim, að þeir skildu ekki lyfta litla fingri þegar að miklu alvarlegri hlutir voru að gerast og eru enn að gerast í stjórnarskrármálinu. Því að hér verið að neita fólki að greiða atkvæði í þjóðaratkvæðagreiðslu, en þar tókst þeim ekki að koma veg fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna, hún fór fram, þjóðin talaði og samt allir menn að láta eins og ekki það við gerst. Men þetta afbrot, þetta pólitískt afbrot og Evrópusagan þekkir engin slík dæmi nema frá spiltu litlu landi sem við þekkjum sem heitir Færeyjar.
En þeir segja nú að svo að þjóðaratkvæðagreiðslan hafi ekki verið bindandi eða það hefur bara verið svona ráðgefandi.
Það skiptir engu máli. Nei. Og ef við komum aftur að Evrópusambandsmálinu þá hefur það aldrei gerst ekki eitt skipti að þjóð hafi ákveðið að ganga ekki í Evrópusambandið án þjóðaratkvæðagreiðslu. Meina Svisslendingar greiddu atkvæði EES-samninginn, Norðmenn greiddu atkvæði tvisvar aðild að Evrópusambandinu, Grænlendingar greiddu meiri sig atkvæði að ganga úr Evrópusambandinu. Ef að stjórnmálastétt Íslands ætlar að verða fyrst til þess í sögu Evrópu eftir stríð að bara taka ráðin af fólkinu í landinu í máli sem þessu, þá Ísland ekki lengur fullburða lýðræðisríki. Þá Ísland komið í allt annan félagsskap. Þá Ísland komin í slagtómi Úkraínu og Rússlandi og á ekkert erindi í norrænt samstarf.
Ef við kjósum ekki mynda ESB-mál, þá erum við ekki lýðræðis.
Nei. Og ekki bara það. Ef að Alþingi virðir ekki vilja þjóðarinnar eins og hann birtist í þjóðaratkvæðagreiðslunni og stjórnarskrána 2012, þá erum við ekki lýðræðisríki. Meiri hlutur Alþingi, hann beinlínis að daðra við að dæma Ísland úr leik sem lýðræðisríki. Hvað hangir á spýtunni? Nú kannski það bara brennandi þörf þeirra fyrir það að selja kvótan ofan af þjóðinni. Men kannski það sem kemur næst. Margir halda það. Ég meina, vinstristjórnin sem satt hérna fram að síðustu kosningum eftir hún lagði beinlínis drög að því henni tókst bara ekki að fullkomna svíkin
Hvað áttu við að selja kvótan ofan af þjóðinni?
Nú að veita útvegsmönnum varanlegan rétt til aðgangs að sameignar auðlind þjóðarinnar án þess að þjóðin hafi aðkomið að málinu og án þess að þjóðin fái réttmætan arð af eigninni í sinn hlut Men það voru 83% kjósenda sem að lýstu stuðningi við þjóðareignar ákvæðið í stjórnarskrárfrumvarpinu og það er verið að brjóta gróflega gegn þessum 83% þjóðarinnar með því að fullkomna þau svik sem að vita þeir að eru í undirbúningi í fiskveiðistjórnarmálinu
Já, þú áttu það sé verið að fara að ganga
Það liggur fyrir, ég meina þingskjöli liggja fyrir frá síðasta kjörtmæbili
Já, það athyglisvert. Og þetta þessar leikreglur sem að þú talar að leikreglur lýðræðisins sem verið að brjóta trekk í trekk.
Já, þetta myndi aldrei gerast í Bretlandi. Þjóðinni þótt Breta heiti krikkat og þeir elska sitt krikkat og reglurnar eru þeim heilagar. Já. Svo heilagar að Breta þurfi ekki einu sinni skrifaðar stjórnarskrá. Já. Og nú til dæmis skotar að fara að greiða atkvæði sjálfstæði 18. september og engum dettur í hug annað en að niðurstaða þeirra atkvæði greiðslu væri virt. Nei. Það svo fjarlægt nokkur manni í Bretlandi að láta það detta sér svo mikið sem í hug að stjórnin í London myndi að grípa lengur hundakúnsta til þess að ganga gegn vilja skota í málinu. Ísland ekki á sama stað, ekki vegna þess að það sé eitthvað að þjóðinni, hún sýnir það þegar hún fær að ganga að sínu verkum ótrufluð af stjórnmálaflokkunum, að þá stendur hún sér prýðilega eins og hún gerði í þjóðaratkvæðagreiðslunni stjórnarskrármálið. En þegar stjórnmálaflokkarnir gerð spiltir eru komnir með buttana í allt saman, að þá snýst allt á hvolf. Og sú staða hefur frá mínum bæjardyrum séð, ég hef fylgst með stjórnmálum á Íslandi í 50 ár, hún hefur aldrei verið jafn alvarleg og hún núna. Já, þessir menn eru bókstaflega að leika sér að eldi og enda heyra þeir taktin í trumbunum á Austurvelli núna eins og þeir gerðu 2009. Við sem ekki gleyma því, við skiptum ríkisstjórn í landinu utan alþingis á Austurvelli 2009 og við getum gert aftur enda höfum við ókeypis leksíu yfir Úkraínu í sjónvarpinu hverju kvöldi, hvernig þetta hægt?
Mér langaði með þetta spurði það því þú fylgst með stjórnmálum talsett lengur en við Máni. Þegar það að tala þessi kosningaloforð og svo þegar myndu ríkisstjórn þá það allt þínu hefur þetta gerst áður
með
svona munir?
Nei.
Svona grímulaus kosningasvik? Eða?
Nei, en stundum hefur það gerst að menn hafi ekki sagt fyrirfram alveg allt sem þeir ætlu að gera.
Já.
En það lá hins vegar á loftinu, ég gefi ykkur dæmi. Þegar Ólafur Thors myndaði viðreisnarstjórnina sem var farsæll, langlífasta stjórnin í landinu fram að þeim tíma 1959-60 þá sagði hann ekki, hann var oddviti útvegsmanna hann tilkynnti ekki fyrirfram að það yrði hætta niðurgreiða útveginn úr ríkissjóði hann hefði ekki vilja að gera það hann var ekki einu sinni búin að ákveða, hann væri til í það það voru aðrir sem áttu frumkvæða þessu, það var allt í flokkurinn gamli en nema það, hann gerði það og en hann hafði ekki sagt neitt í kosningabaráttunni sem gerði það verkum að hann yrði sakaður grófsvík hann fór miklu nettar í þetta ég ekki að segja það að myndir alltaf að leggja öll spilin á borðið fyrirfram því að þá kemur svona hvorki löndinströnd en svona grófsvík af þessu tagi sem ekki myndir með einn mann eða tvo heldur bara við alla áhöfnina það nýlunda og það þarf enginn að segja mér að fólki í landinu láti bjóða sér slíkt en ég sé fram á það að það geti þurft að koma saman nýtt alþingi strax í haust
já Þú heldur að þetta geti sprungið bara.
Það gerist 2009.
Já. En það einmitt málið, stjórnmálastéttin samt með völdin einhvern veginn og við almenningur setjum upp með það að hafa kosið þetta fólk.
Þó, já, margir mega að horfa á sig í spegil.
Já, sko. Ég tala ég teka fram, ég kaus ekki þessa flokka sem eru í stjórn, en við almenningur, við almenningur setjum upp með það að almenningur kaus þetta.
Já, ég veit það, það er að... að fólki í landinu ber mikla ábyrgð á þessu ástandi, það engin vafi, alveg svo það bara óbeint ábyrgð á hruninu, því að það kaus flokkana sem einkavæddu bankana og hrinti okkur fram á bergbrúninni, undan þeirri ábyrgð verður ekki vikist, en það aldrei of seint að bæta ráð sitt.
En þeir forðast það lengstu lög einhvern veginn að slíta stjórnarmeirin hluta, það er ekki, það kemur ekki til að dagskrá hjá þeim fyrir en, já, allt annað er þrótið að sjálfsögðu.
Líkil atriði að fólk láti í sér heyra ekki bara í fjölmiðlum og á vefnum, heldur einnig með pottum sínum og pönnum á Austurvelli. Það virkaði síðast og það getur virkað aftur núna.
En sko, þegar maður horfir að sko, virkaði, við fórum og stóðum og komum einn í ríkisstjórn frá, en samfélagi lagaðist ekki nógt skapað. Hefur samfélagi
eitthvað lagaðist?
Menn hafa lært allt of lítið af hruninu, það er alveg rétt, en samt megum ekki horfa fram hjá því að margt tókst. Við skulum ekki horfa fram hjá því að ýmsir þeirra, ekki allir en ýmsir, sem að með versta ábyrðir taldir hafa borið á hruninu, þeir þurfa að sæta ábyrð fyrir dómstólum. Við skulum ekki gleyma því að sérstakur saksóknari er lagðið upp með 200 mál og hátt hlutfall þeirra, hversu hátt á endanum það reynist vera vettur okkur miljós, fer alla leið og það eru þegar margir dómar gengnir yfir sekum bankamönnum og öðrum og sko hápunkturinn á þessu hann á eftir að birtast á þessu ári og næsta. Þetta hefur tekið mjög langan tíma, það alveg rétt, en þeim kafla sögunar alls ekki lokið. Og það eiginlega fyrst þegar að það rík alls saman sest sem að við getum tekið afstöðu til þess hversu mikið við höfum lært af hruninu. En ég alveg sammála ykkur það að sko miðað við talsmátan á sumum stjórnmálamönnum, engum þeim sem að skipa þingmeiri hluta núna, þá eins og menn hafi bara lítið sem ekkert lært. Þeir tala sumir enn svokallað hrun og sína þar með algjört skeytingaleysi. Þeim þúsundum fórnarlamba meðal fólks og fyrirtækja sem sitja eftir með, með sárt ennið. Mm-hmm. Og það bara ekki boðlegt í síðuðu samfélagi.
Nú tala menn sem það, þessi stjórnameiri hluti er komin aftur við völda þá allir þeir eru svona, það sýnt það svolítið, þeir eru að koma hlutunum aftur í gamalt far, sko. Og Illugi Gunnarsson reið og vaðiðis bara strax eftir að stjórnarmyndu og skipaði nýtt hérna útvarpsráð og svo framvegis og nú heyrum við þær raddir að jafnvel Geir Hilmar Horde geti orðið næsti seðlabankastjóri. Hvernig hljómar það svona í þín eyru?
Ég hef ekki engan dóm á þessar getsækir en hitt alveg rétt að viðurkenning manna á því sem úrskeiðis fór hún liggur ekki fyrir. Nei. Og það sennan vegna þess að þeir skilja það ekki enn. Það eins og það kvalvist yfir þá svo mikil ábyrgð þegar hafa verið borðnir svo þungum sökum að þeir bara víkja sér undan enni og sumir bara beinlínis forherðast. Mm-hmm. Og þetta hefur maður séð áður í öðrum löndum þar sem að uppgjör af þessu tægi fer fram. Mm-hmm. Við skulum ekki gleyma því að Honecker, sko, hérna yfirmaður austurþýska kommunistaríkisins, mm-hmm. að hann fór til Síle og gekk gæsagang þar fram í andlátið. Það var forherðingin. Og ég ekki að bera þessa menn saman við austurþýska kommunista eða við gæsagang í Síle, heldur bara að segja það að forherðingin undir þessum kringumstæðum hún tekur á sig ýmsar myndir. Og það væri óskandi að fleiri hefðu sýnt meiri auðmýkt og hógværð frammi fyrir þeim gríðarlegu þjáningum sem þeir lögðu á saklaust fólk, svo þúsundum skipti.
En maður verður að spyrja því að þú er nú ert með hæfnina til þess, mynd þú sækjast eftir hérna, stöðu seðlabankastjóra?
Nei. Það mun ég ekki gera.
Heldur að hafa kannski lítið upp á sig að sækja hjá
Mér var ekki einu sinni búið við tal síðast. Ég sótti nú bara til þess að stríða þeim, ég vissi að þetta var fyrir um ákveð.
Já. Og það það örugglega ekkit öðru sín núna.
Já, örugglega ekki.
En þessi seðlabankastjóri Már, hann alveg pólitískur ráðinn. Það alveg rétt sem sjálfstæðismenn og framsóknarmenn vilja meina þetta.
Ég ætla ekki lýsa þeim til skoðun á því, en ég get lýst því að hann gerði ein mjög alvarleg mistök þegar hann fór í mál við seðlabankan í kjaradeilu. Já. Það eitt af því sem engin seðlabankastjóri má nokkur tíma láta henda sig, það var alþjóðlegt hneyksli, vegna þess að með því grófan algjörlega undan getu bankans til þess að flytja aðhaldsræður yfir launþegum. Og seðlabankastjóra leyfist ekki að fleyja frá sér mikilvægu stjórntæki, það eru embættis afklöpp sem hefði átt að vera brottrekstra sök samdægurs. En sljóleikin hér bara þannig að menn komast upp með villur af þessu tagi og þessi alvarlega villa held ég hefur ekkert með það að gera að þá að auðlýsa stöður hans vegna þess að það eina sem að fjórflokkunum skilur, þeir eru einmitt villur og sjúsk í stjórnsýslu. Ísland því miður að þróunaríki í stjórnmálalegu tilliti enda þótt að menningalífið að sé í háum alþjóðlegum.
Já, það er svolítið erum þyndum að einhvern veginn að átta sig á því að það sé rauninni með það, því að við erum nú svona framalega á meirinni hvað var það svona frjálslyndi á Vesturlöndum og svona þannig sko.
Það er margt gott okkar samfélag en það er líka gallað ýmsu liti, menn ýmsir innviðir hér eru grautfúnir og þetta alltaf reyndar að halda opinbera fyrirlestur í háskólanum og fimmtudaginn kemur í hátinn og fara yfir sviðið frá hruni. Okay. Og það verður engin gleðilestur því miður.
Nei, það er fimmtudaginn næsta í hátíðinu.
Klukkan 12 í hátíðasal Háskóla Íslands. Verður auglýst um helgina.
Aha. Já, það var bara mjög ánægilegt að fá því heimsókn eins og alltaf og hérna við hvetjum fólk til að fara á fyrirlesturinn þá. Þetta er í boði.
Alltaf gaman að koma til ykkar, þakka ykkur fyrir.
Þorvaldur Gylfason, þakka ykkur kærlega fyrir.